Kumekucha Afrika.
Jumatatu Desemba 5 mwaka 2022 imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda na Radio Soleil RTGL za Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, viongozi wa dini ya Katoliki wameandamana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga kile wanaamini kama uvamizi wa nchi jirani mashariki mwa nchi hiyo.
Hatutaki masakre, tunapenda amani nchini Kongo na hatupendi nchi yetu kugabuliwa kwa sababu kuna watu wamoja wamoja ambao wamejipengeza kwenye adui ya Kongo ili Kongo iweze kugabuliwa.
Na wachambuzi wa kisiasa wa Ethiopia wanasema utekelezaji wa mkataba wa amani wa Ethiopia unakabiliwa na changamoto kadhaa, huku wanajeshi wa wapiganaji wakishutumiwa kwa dhulma za haki za binadamu.
Ni miongoni mwa mengi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa. Utasikia pia uchambuzi kuhusu mashindano ya kombe la dunia. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumapili kwamba vikwazo vya mataifa ya magharibi kwa Russia vinaongezeka kila siku na kupelekea kuwa vigumu kwa taifa hilo kutengeneza silaha zaidi ili kuendeleza vita vya Ukraine. Wakati Russia ikiwa imewekewa vikwazo vya kibiashara na Marekani pamoja na washirika wake, Blinken amesema kwamba haiwezi kuagiza bidhaa muhimu za kukarabati au kutengeneza silaha zilizoharibiwa wakati wa vita, huku baadhi ya silaha na vifaru vikiachwa na wanajeshi wake baada ya kukabiliwa vikali na vikosi vya Ukraine. Blinken alikuwa akizungumza na televisheni ya CNN katika kipindi cha State of the Union. Pia amesema gharama inaendelea kuongezeka kwa Russia, huku mzigo ukiendelea kuwa mzito kwa taifa hilo. Amesema kwamba washirika wa magharibi wanaendelea kutathmini vikwazo zaidi ili kudumaza juhudi za Russia hata zaidi. Kamanda wa ngazi ya juu kutoka vikosi vya Tigray vya TPLF nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki amesema kwamba zaidi ya nusu ya vikosi hivyo vimeondoka kwenye uwanja wa vita mwezi mmoja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiwa juhudi ya kumaliza kasi ya za miaka miwili kwenye jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamanda huyo Tedese Wereda amesema kwamba asilimia 65 ya wapiganaji wake wameweka silaha chini kupitia video kwenye ukurasa rasmi wa TPLF mwishoni mwa wiki. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legese Tulu hajasema lolote hata baada ya kuulizwa kufanya hivyo. Vita vilizuka nchini humo Novemba mwaka 2020 kati ya vikosi vya TPLF na jeshi la serikali pamoja na washirika wake vikiwemo vikosi vya jimbo jirani la Tigray la Amhara pamoja na vikosi vya nchi jirani ya Eritrea. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anatarajiwa kufika mbele ya kamati kuu ya chama tawala cha African National Congress ANC hivi leo Jumatatu yenye maamuzi ya mwisho kuhusu hatima ya kiongozi huyo katika chama hicho. Ramaphosa anachunguzwa kuhusiana na shutuma za utakatishaji wa fedha, huku bunge likitarajiwa kujadili ripoti inayomhusu kesho Jumanne na ikiwezekana kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Hatima ya kisiasa ya Rais Ramaphosa haijulikani wakati anakabiliwa na upinzani ndani ya chama chake cha ANC akitakiwa kujiuzulu kutokana na kashfa ya kifedha shambani mwake. Alifika mbele ya kamati ya kitaifa ya chama cha African National Congress Jumapili ambayo inajadili hatima yake madarakani siku chache baada ya uchunguzi huru kuripoti kwamba huenda rais huyo alivunja sheria za kupambana na ufisadi. Ripoti hiyo inafuatia malalamiko ya uhalifu yaliyoanzishwa na aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi Afrika Kusini Arthur Fraser, anayemshutumu Ramaphosa kwa utakatishaji wa fedha kuhusiana na wizi wa kiasi kikubwa cha pesa kutoka shambani mwake mwaka 2020. Ripoti inahoji maelezo ya Ramaphosa kwamba alipata pesa hizo baada ya kuuza nyati kwa mfanyabiashara kutoka Sudan, na kwa nini wanyama hao walibaki shambani mwake kwa zaidi ya miaka miwili baada ya kuripotiwa kuuzwa. Rais Ramaphosa amesema kwamba hakutenda kosa lolote, na amesema kwamba ni utamaduni wa chama cha ANC kwamba lazima mtu ashutumiwe katika mkutano unaohusika na masuala yanayowaathiri moja kwa moja. Msemaji wa Ramaphosa Vincent Magwenya hajasema iwapo rais huyo anapanga kujiuzulu. Kuna ripoti kwamba anapanga kupinga ripoti hiyo. Bunge la Afrika Kusini linapanga kujadili ripoti hiyo kesho Jumanne na kupiga kura iwapo hatua zinastahili kuchukuliwa dhidi ya Rais Ramaphosa, ikiwemo kura ya kutokuwa na imani naye.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumapili kwamba Marekani haitalegeza uungaji mkono wake kwa Israel licha tofauti za kisiasa zilizopo na waziri mkuu mpya Benjamin Netanyahu, pamoja na wasiwasi kutoka kwa utawala wa Biden kuhusu viongozi atakaowachagua kwenye serikali yake yenye msimamo wa mrengo wa kulia. Wakati akizungumza na kundi lenye msimamo wa mrengo wa kushoto ambalo linalaumiwa kuwaunga mkono wa Palestina pamoja na Iran, Blinken amesema kwamba Marekani itabaki kuwa rafiki wa karibu wa Israel licha ya kuwa na msimamo tofauti na Netanyahu, kama vile kuundwa kwa mataifa mawili katika kutatua mzozo kati ya Israel na Palestina, pamoja na kurejeshwa kwa mkataba wa nyuklia wa Iran wa 2015. Ameongeza kusema kwamba ushirikiano uliopo kati ya Marekani na Israel ni dhabiti kuliko wakati wowote ule. Polisi wa Nigeria wamesema Jumapili kwamba watu wenye bunduki wameteka nyara watu 19 baada ya kufanya shambulizi kwenye msikiti mmoja kwenye eneo lenye misukasuko kaskazini magharibi mwa nchi. Shambulizi hilo limetekelezwa kwenye msikiti uliopo kwenye kijiji cha Maitnji katika jimbo la Katsina wakati wa sala za Jumamosi jioni, huku wakipiga risasi na kujeruhi imamu mmoja pamoja na mfuasi, ripoti zimeongeza. Polisi wameongeza kusema kwamba maafisa wa usalama waliwafuata na kuwaokoa watu 6 miongoni waliotekwa nyara, huku msako wa 13 waliobaki ukiendelea na matibabu yakiendelea kwa wale waliojeruhiwa. Maeneo ya kaskazini na kati mwa Nigeria yamekuwa yakihangaishwa na makundi ya wahalifu kupitia mashambulizi kwenye vijiji, wizi wa mifugo, utekaji nyara, uporaji wa bidhaa pamoja na kuchoma nyumba. Waliotekwa mara nyingi huachiliwa baada ya fidia kutolewa wakati wahalifu wakitumia msitu mkubwa wa Rugu kujificha.
Hii ni Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Maelfu ya waumini wa kanisa la Katoliki wameandamana katika miji kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupinga vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi hiyo na kushutumu jumuiya ya kimataifa kwa kile wametaja kama unafiki kwa kukosa kuiwajibisha Rwanda kutokana na vita nchini Kongo. Maandamano makubwa yamefanyika Kinshasa na miji mingine kupinga vita vya kundi la waasi la M23 ambao serikali ya Kongo inadai kwamba wanaungwa mkono na Rwanda, japo serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo. Oster Malivika anaripoti kamili.
François Abel Muhoya, kasisi wa kanisa Katolika Pakindu mkoani Maniema, amekuwa miongoni mwa viongozi wa kanisa Katolika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamesimama pamoja na waumini wake na kuomba uvamizi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usimamishwe eneo la mashariki.
Na katika maandamano kulikuwa tulionyesha kwa maneno, kwa matendo, kupinga kwanza namna ambamo majeshi ya nchi ya nje ilikia kuingia katika Kongo yetu. Tunakataa hiyo. Tunakataa pia ile nia ambayo ya kuweza kugawanya nchi yetu Kongo na nia tu ya kuweza kupora mali ya nchi.
Jumapili, maandamano ya kupinga vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanyika kote injini na mikoa mbalimbali, ikiongozwa na viongozi wa kanisa Katoliki kila mkoa. Butembo, Paluku Sigulis, Melkisedeki mwenyewe alikuwa mstari wa mbele wa maandamano. Nimezungumza hata hivyo naye Wili Ngumbi Ngengele, kasisi wa diosesi ya Goma.
Diosesi yote imependa kufanya maandamano kwa kuonesha kama hawapendi hiyo vita na wanapenda Kongo ibaki nchi moja isiweze kugabuliwa. Ni hiyo ina maana ya maandamano ya siku ya leo.
Katika mji wa Lubumbashi mkoani Katanga, waumini wakiandamana na mapadri mitaani kama mama huyu Liliane Kaseba, Mkristo wa Katanga.
Tukatendea juu ya kusutenir bandu kwetu pale boko este beko bende kugandamizwa beko mvita na she tuatuna na masila me tunababeba katika sala, kwani Mungu njoko na uwezo njoko na nguvu juu ya kila kitu,
lengo kubwa ikiwa ni kusaidia kumaliza vita. Padri Muhindo Sondiria kutoka kanisa la Katolika mjini Beni:
tunajua ginzi wako napiganisha kusudi vita ikomeshwe, kuwa wale wasi wanataka wakamate inji, sisi hatutaki, sisi wakazi wa Kongo.
Pepe Kavota naye ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mjini Beni:
tunahitaji amani, vita hatutaki, hatutaki masakre, tunapenda amani nchini Kongo na hatupendi inji yetu kugabuliwa, kwa sababu kuna watu wamoja wamoja ambao wamejipengeza kwenye adui ya Kongo ili Kongo iweze kugabuliwa.
Kanisa Katolika limetoa angalisho hata hivyo kwa viongozi wa Kongo kujizuiza kuweka makubaliano yasiyoambatana na matakwa ya wananchi na kuwa hawatakubaliana hata kidogo.
Wasiitike nchi yetu kugabuliwa wala kuchanga awa waaskari wanapotoka katika mainchi mbalimbali kuwaingiza katika jeshi letu la Kongo. Tunakataa. Maaskofu wetu wanatuambia sema kama wakiitika hiyo, sisi wenyewe tuwe wa kwanza kujitoa hata kufa kwa ajili ya nchi yetu isiweze kukabuliwa.
Je, kilio chetu sisi wa Kongomani, mambo ya balkanizasyo yenyewe sisi tunakataa sana.
Hayo yanajiri wakati ambapo hali ya wasiwasi yaendelea mashariki mwa Kongo kufuatia vita vya uasi wa M23 na jeshi la serikali. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwanasiasa mmoja mashuhuri nchini Sudan Jumapili ameachiliwa kutoka jela siku moja kabla ya muungano wa kisiasa ambao yeye ni mwanachama utie saini mkataba wa utawala wa kijeshi uliopo ili kumaliza mivutano ya kisiasa iliyosababishwa na mapinduzi ya Oktoba 2021. Kwa mujibu wa nakala iliyoonyeshwa kwa shirika la habari la Reuters, mkataba huu utachukua miaka miwili ya mpito wa kisiasa kwa kila wakati wa jukumu la jeshi likiwa kwenye baraza la usalama na ulinzi linaloongozwa na waziri mkuu. Hata hivyo, mkataba huo haujaeleza bayana muda utakaochukuliwa, ikiwemo kufanya marekebisho kwenye sekta ya usalama na sheria pamoja na kufanya mazungumzo zaidi. Tayari mapigano hayo, mpango huo umepata upinzani kutoka kwa waandamanaji wanaopinga utawala wa kijeshi pamoja na makundi ya Kiislamu yanayotii utawala wa Omar al-Bashir aliyeondolewa madarakani 2019. Na mwendesha mashtaka wa umma wa Iran Jumapili amesema kwamba Teheran imevunja idara ya polisi ya maadili iliyoleta utata, ingawa bado hakuna taarifa rasmi kutoka wizara ya mambo ya ndani inayosimamia idara hiyo. Idara hiyo imesababisha maandamano ya zaidi ya miaka miwili kufuatia kifo cha mwanamke kwa jina Masha Amini mwenye umri wa miaka 22 akiwa mikononi mwake baada ya kuzuiliwa kwa madai ya kutofunika kichwa chake kwa kuvalia hijabu. Tangu tukio hilo la katikati mwa Septemba, kumekuwa makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama wa Iran, wakati serikali ikikiri wiki iliyopita kwamba zaidi ya watu 300 tayari wamekufa kutokana na ghasia hizo. Wengi waliokufa ni waandamanaji, ingawa serikali imesema kwamba imepoteza darzeni ya maafisa wake wa usalama. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakazi wa Tigray nchini Ethiopia wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu huku wakiathirika na vita hivyo, wakidai haki kutokana na uhalifu wa vita ambao umetekelezwa wakati wa vita vyenyewe kwa wenyewe kwa takriban miaka miwili. Mkataba wa amani ambao unatarajiwa kumaliza vita hivyo vya Ethiopia ulisainiwa mwezi Novemba, lakini hakuna uhakika kama utatekelezwa. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya Henry Wilkins.
Wanajeshi wa Eritrea na Ethiopia wanashutumiwa kutekeleza mauaji ya raia, mashambulizi ya kiholela na kufanya wizi katika mji wa kaskazini wa Tigray. Wakazi wanakadiria kuwa mamia ya watu waliuawa. Hiyab Gabrisadik alinusurika vita hivyo.
The federal government is actually the perpetrator of the crime.
Serikali kuu ndio muhusika katika vita hivi, na wahalifu hawezi kuchunguza uhalifu waliofanya wenyewe. Haki inastahili kutoka katika taasisi huru za kimataifa kama Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika.
Kama ilivyo kwa raia wengi wa Ethiopia, Hiyab na yeye anataka haki kutokana na mateso waliopitia wakati wa vita vya miaka miwili. Mkataba wa amani ulisainiwa mapema mwezi Novemba nchini Afrika Kusini na kuleta matumaini ya kumaliza vita vya Tigray, lakini bado kuna malalamiko kutokana na uhalifu wa kivita uliofanyika. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa Ethiopia ilisema mwezi Septemba kwamba njaa kwa raia katika eneo la Tigray ilitumiwa na serikali kama mbinu ya kivita, na kwamba wanajeshi wa Ethiopia na Eritrea waliwanyanyasa kingono wanawake na wasichana wa Tigray. Tume hiyo ya Umoja wa Mataifa ilisema kwamba wapiganaji wa Tigray hawakutumia mbinu hizo, lakini wanashutumiwa kwa uhalifu wa kivita na kuwabaka wanawake katika sehemu ambazo walikuwa wanadhibiti katika mikoa ya Amhara na Afar. Mwanamke mmoja kutoka Lalibela ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kwamba wapiganaji wa Tigray walifika nyumbani kwake na kumbaka. Alikuwa na mimba ya miezi 7. Japo pande zote zinaripotiwa kutenda uhalifu, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch linasema kwamba limerekodi kampeni ya mauaji ya kikabila dhidi ya watu wa Tigray ambayo yamefanyika bila kujulikana, kwa sababu waandishi wa habari na wachunguzi wa haki za kibinadamu hawakuruhusiwa kuingia Tigray. Mkuu wa Human Rights Watch kwa pembe ya Afrika, Laetitia Badr, hata hivyo amesema kwamba msaada wa chakula unaoingia Tigray kwa sasa haukidhi mahitaji makubwa ya eneo hilo, na kwamba huduma za mawasiliano, umeme, benki na huduma nyingine muhimu hazijarejeshwa na serikali kuu, akiongezea kwamba manyanyaso bado yanaendelea. Mchambuzi wa masuala ya Ethiopia William Davison kutoka shirika la International Crisis Group ameambia Sauti ya Amerika kwamba kuna changamoto ambazo zinafanya vigumu mkataba wa amani uliosainiwa kufanikiwa.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of detail.
Haijulikani kabisa hatua ambazo zimepigwa kumaliza vita. Hii haina maana kwamba mkataba huo unakaribia kuvunjika. Inaashiria namna hali ilivyo ngumu kwa utekelezaji wake.
Viongozi wa Tigray wamesema mara kadhaa kwamba wanataka kuitisha kura ya maoni kujiondoa kutoka serikali ya shirikisho ya Ethiopia. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC Marekani. Tutaremuke sasa tuingie saa za Afrika Mashariki. Doha na Afrika Mashariki si tofauti, kwake Sande Shomari akiwa Qatar. Sande, wababe tuliotarajia kufunganisha virago ndio wale ama kuwa, wapo wale ambao hatukuwatarajia lakini wametushtua?
Kweli Bwire, ukiangalia hali halisi jinsi tunavyoona, navyoona mimi ni kwamba wababe ni wale waliotarajiwa hapo jana kufanya mambo yao. Kama unakumbuka, wengi waliwapa nafasi Waingereza, wachezaji wao mashuhuri wa ligi wanajulikana, walifanya vitu vyao hapo jana kwa kuwafunga Senegal zile bao 3 kwa bila, hata bila jibu moja ambalo kila mmoja alitegemea pengine Senegal wangeweza kuwa na jibu walao moja tu au mbili, lakini imeshindikana. Lakini pia Kenneth Bwire, utakumbuka kwamba kuna mechi nyingine tuliyoona baada ya wababe wa Afrika kutolewa. Kuna wababe wa Ulaya, Ufaransa. Hawa ni mabingwa watetezi, wanajulikana kabisa kwamba ni watu wenye uwezo mkubwa, na kweli hapo jana walikuwa wanatarajiwa kufanya kile ambacho walikuwa wanatarajiwa. Hawa wanaitwa Le Blue.
Mhm. Sande, mara ya mwisho Brazil iliaga mashindano katika awamu hii ilikuwa mwaka 1990 wakati walimenyana na Argentina. Wanapokutana na South Korea ama Korea Kusini, ni mboga mezani?
Kwa kusema kweli, kile sibuli ya kikosi cha Brazil ni kikosi kipana mno, ambacho kila mtu anakiangalia hapa hapa Doha na kusema kwamba wanawatamani wa Brazil waende kwenye finali, na wanaona kana kwamba wana uwezo wa kwenda kwenye finali, pamoja na kwamba hivi sasa Bwire kuna majeruhi wengi sana kwenye timu. Lakini kama unavyosema, inawezekana kabisa ikaonekana ni mboga, lakini mimi ninachosema ni kwamba pamoja na kwamba inaweza kuonekana ni mboga, lakini usisahau hawa vijana wa Korea ya Kusini wameonyesha uwezo, wameonyesha mbinu, wameonyesha nia ya kupambana. Unajua kuna kufungwa kama ilivyofungwa Ghana na Senegal, na kuna kufungwa alafu mtu anaonyesha nia, kama ulivyoona timu ya Australia ilipopambana kufa na kupona. Imetolewa kweli na Argentina, lakini jasho la Argentina lilitoka, na mpaka mtoto huyo wa Sudani mwenye asili ya Sudani Kusini kama angepata nafasi dakika ya mwisho, tuliongelea mchezo wa kucheza dakika za nyongeza.
Matumaini ya Afrika sasa yapo mikononi mwa Morocco. Mara ya mwisho mwaka 2018 walipokutana Morocco na Hispania, Morocco ilitangulia ikafunga mabao mawili mbele, lakini ikaja ikamalizika 2-2. Matumaini ya Morocco yanafifia hapa nayo, ama matumaini ya Afrika yaendelee kuwa ndani ya Morocco katika hatua ijayo?
Pamoja na kwamba inapambana na timu yenye uwezo mkubwa, lakini Kenneth Biro, usisahau kijana kama vile Hakim Ziyech ana uwezo wa hali ya juu sana. Na ni kwamba ile imeshaonyesha, tukiangalia historia ya Morocco kwenye kombe la hii, tuache za zamani, walishinda goli 7-2 dhidi ya Costa Rica. Lakini kama unakumbuka, Ujerumani waliwagomea na wakatoka sare ya 1-1. Na si hivyo tu, vijana hawa wa Spain wameonekana kwamba wanaweza kufungika. Japan sio waliwafunga bwana.
Haya, asante kwa taarifa yako. Weledi na wajuzi wanaofahamu sana soka wanatabiri kwamba Spain ina 60% ya kushinda, Morocco ina 15% tu pekee. Hayo ni kama mabao 3-4 hivi. Asante sana.
Asante sana.
Ni Sande Shomari akituarifu yaliye Doha, Qatar. Kipute anavyosema kinaingia katika mkondo wa ukipigwa unapanga vyako, unaondoka, unaungana na sisi kwa utazama kwenye runinga, ama unaungama na Sande ndani ya uwanja kutazama wenzako wakicheza. Sasa tusikilize makala ya jamii na maendeleo.
Kenya na Uganda zimeungana pamoja katika mradi unaolenga kuimarisha sekta ya utalii katika mataifa hayo mawili. Mradi huu ambao umeleta pamoja wadau mbalimbali wa sekta hiyo unanuia kuongeza nguvu katika kutangaza vivutio vinavyopatikana kwenye nchi hizo mbili kama njia ya kuimarisha utalii wa ndani kwa ndani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Salma Mohamed ana ripoti kamili.
Utalii umetajwa kama kiungo muhimu katika kuleta kipato cha taifa katika nchi nyingi duniani, ikiwemo eneo la Afrika Mashariki ambapo kuna maeneo ya vivutio mbalimbali. Wadau katika sekta hiyo wanahisi kuwa mataifa husika hayajaweka juhudi za kutosha katika kutangaza maeneo hayo, hasa zaidi kwa wenyeji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenya na Uganda sasa wameanzisha mradi wa pamoja wa kutangaza vivutio hivyo, huku wakihusisha wadau mbalimbali ikiwemo kampuni za kusafirisha watalii, watengenezaji bidhaa, taasisi za usafiri wa ndege na kadhalika. John Mulimba ni waziri wa mambo ya nje wa Uganda, akielezea mikakati mipya iliyowekwa kupitia muungano huu mpya.
Vile unaona tunatoka kutembea hapa, kwa matembezi yetu tumeonyeshwa, kitu ya kwanza kabisa lazima tuwe na bidhaa ama huduma. Ukiwa na hayo, lazima ukue tena na soko. Sasa muungano hii maana yake tunataka tuone ya kwamba tunapandisha namna tunatafuta soko kwenye muungano wa Afrika Mashariki. Sasa wajua wakati huu tuko karibu na watu 1,300,000 kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Waziri Mulimba anaelezea kuwa hatua hiyo sio kwa manufaa ya Kenya na Uganda pekee, bali ni kwa manufaa ya ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Anaeleza kuwa changamoto iliyopo sasa ni hofu ya usalama katika baadhi ya maeneo, huku akitoa wito kwa vyombo vya usalama kutilia mkazo suala hilo.
Tunasema mahitaji ambayo sasa limebakia ni kuchunga amani kwenye muungano wetu kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunataka kuchunga amani, na kwa hivyo tunaomba wale ambao wanashirikana na mambo ya utalii waungane na wale ambao wanahusiana na mambo ya security, tuone ya kwamba tunachunga amani katika jumuiya yetu.
Mradi huu wa pamoja umeanza kuandaliwa kwa msafara maalum uliowaleta wadau wa utalii kutoka Uganda waliozuru pwani ya Kenya kujionea vivutio mbalimbali. Baada ya msafara huo utatoka Kenya na kuelekea nchini Uganda, ambapo kikosi kutoka Kenya pia kitapata fursa ya kutembea na kujionea baadhi ya maeneo nchini humo.
Wageni ambao tunawafuata hapa sisi ni mataifa yote. Kuna wale wageni wa ndani na pia wageni wa nje. Namba imekuwa ikibadilika. Wakati mwingine unapata wageni wengi wa nje, wakati mwingine unapata wageni wengi wa ndani. Kwa hivyo sisi wakati wa Krismasi tunawapata wengi, na hasa sasa hivi tunapozungumza asilimia kubwa ya vyumba vyetu vimeshachukuliwa, lakini tunaendelea kuomba kwamba wengine wengi waje na hata eneo lote la Diani wapate wageni wa kutosha.
Sam Asasira ni mhudumu wa kusafirisha watalii, na matarajio yake katika mradi huo ni kuona vikwazo mbalimbali vya mipakani vikiondolewa ili kurahisisha usafiri kwenye mipaka ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
We look forward to having an open border for the entire East Africa where you...
Tunatarajia kufunguliwa kwa mipaka ya Afrika Mashariki kwa ujumla, ili mtu aweze kusafiri akiwa huru kutoka Kenya hadi Uganda na kutoka Uganda hadi Tanzania bila vizuizi vyovyote. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho tunaweza kufurahia sisi kama wadau katika sekta ya utalii, ili wateja wetu pia waweze kusafiri kutoka Kenya, Uganda hadi Rwanda bila matatizo.
Baadhi ya wananchi hata hivyo wanapendekeza kufanyika mabadiliko katika bei za huduma na bidhaa kati ya watalii wa ndani na wale wa nje.
Prices zao wanafaa kupunguza, kwa sababu normally walikuwa wamekaga za watalii wa ngambo, unapata like pizza unapata ni 1600 2200, so wanafaa kupunguza at least tuweza ku afford kulingana na income yetu yenye sisi tunapata kama local tourists.
Yeah, local prices na wale watu wa nje ziko tofauti. Alafu security pia.
Bado kuna nafasi kubwa katika utalii wa ndani kwa ndani, ambao unatoa fursa kwa wenyeji kutembelea maeneo yao wenyewe. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2019, kabla ya janga la corona, Kenya ilikusanya takriban bilioni 3 za Kimarekani kupitia utalii wa ndani peke yake. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau na mhutasari wa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumapili kwamba vikwazo vya mataifa ya magharibi kwa Russia vinaongezeka kila siku na kupelekea kuwa vigumu kwa taifa hilo kutengeneza silaha zaidi ili kuendeleza vita vya Ukraine. Wakati Russia ikiwa imeweka vikwazo vya kibiashara na Marekani pamoja na washirika wake, Blinken amesema kwamba haiwezi kuagiza bidhaa muhimu za kukarabati au kutengeneza silaha zilizoharibiwa kwenye mapigano. Kamanda wa ngazi ya juu kutoka vikosi vya Tigray vya TPLF nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki amesema kwamba zaidi ya nusu ya vikosi hivyo vimeondoka kwenye uwanja wa vita mwezi mmoja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ili juhudi za kumaliza ghasia za miaka miwili kwenye jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kamanda huyo Tedese Waereda amesema kwamba asilimia 65 wapiganaji watu wameweka silaha chini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anatarajiwa kufika mbele ya kamati kuu ya chama tawala cha African National Congress ANC hivi leo Jumatatu yenye maamuzi ya mwisho kuhusu hatima ya kiongozi huyo katika chama hicho. Ramaphosa anachunguzwa kuhusiana na shutuma za utakatishaji wa fedha, huku bunge likitarajiwa kujadili ripoti inayomhusu wiki hii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumapili kwamba Marekani haitalegeza uungaji mkono wake kwa Israel licha ya tofauti za kisiasa zilizopo na waziri mkuu mpya Benjamin Netanyahu, pamoja na wasiwasi kutoka kwa utawala wa Biden kuhusu viongozi atakaowachagua kwenye serikali yake yenye msimamo wa mrengo wa kulia. Polisi wa Nigeria wamesema Jumapili kwamba watu wenye bunduki wamewateka nyara watu 19 baada ya kufanya shambulizi kwenye msikiti mmoja kwenye eneo lenye msukasuko kaskazini magharibi mwa nchi. Shambulizi hilo limetekelezwa kwenye msikiti uliopo kwenye kijiji cha Maitnji katika jimbo la Katsina wakati wa sala za Jumamosi jioni, huku wakipiga risasi na kujeruhi imamu pamoja na mfuasi mmoja, ripoti zimeongeza. Polisi wameongeza kusema kwamba maafisa wa usalama waliwafuata na kuwaokoa watu 6 miongoni mwa waliotekwa. Mwanasiasa mmoja mashuhuri nchini Sudan Jumapili ameachiliwa kutoka jela siku moja kabla ya muungano wa kisiasa ambao yeye ni mwanachama utie sahihi mkataba na utawala wa kijeshi uliopo ili kumaliza mivutano ya kisiasa iliyosababishwa na mapinduzi ya Oktoba mwaka 2021. Kwa mujibu wa nakala iliyoonyeshwa shirika la habari la Reuters, mkataba huu utachukua miaka miwili ya mpito wa kisiasa wa kiraia, wakati jukumu la jeshi likiwa kwenye baraza la usalama la ulinzi linaloongozwa na waziri mkuu.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mwelekezi amekuwa Jumbe Hamza, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na Jumatatu tulivu.